Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды енді кеңінен тарата отырсақ, Алматыда бірнеше аптаға созылған бейбана мүгедек әйелдер қорына қатысты сот процесі жұма күні аяқталды. Бірнеше жыл бұрын өздері отырған кеңседен қуылған қор өкілдері ондағы мүлік жиһаздардың ұрлануына Алматы инженер компаниясын кінәлап, соттан жалпы есептегенде 600 миллион теңгеге жуық өтемақы өндіріп беруді талап еткен. Ал қарсы талап болса, бұл айыптарды жоққа шығарады. Осы дауға қатысты мамырдың 20-сы күні болған сот отырысына Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы қатысып қайтқан еді. Толығырақ тілшіміздің хабарынан естіп білейік.
Мамырдың 20-сы күні Алматы қалалық ауданаралық сотта бейбана мүгедек әйелдердің қоғамының шағымына қатысты сот шешімі шықты. Судья Алматы Газ инженеринг компаниясынан материалдық-моральдық шығынның өтемақысы ретінде 574 миллион теңге талап етіп отырған бейбана қорының шағымын қанағаттандырмады.
Удовлетворительского требования Общественного объединения Республиканского общества женщин инвалидов бейбана, то Алматы Газ инженеринг о взыскании компенсации имущественного и морального вреда отказы.
Мамырдың 20-сы күні болған соңғы сот отырысына қор өкілдері мен оған мүше аналар журналистер қатысты. Сот отырысына қарсы тараптан екі өкіл де келіпті. Сот бітісімен дегенмен оларды таба алмай қалдық. Қор жетекшісі Бибігүл Иманғазина сот шешіміне қатысты былайша пікірін жеткізеді.
Еш уақытта сот болған жоқ, таза жұмыс істейтін Қазақстанда. Болмайды да Назарбаев пен Көлебаев отырғанда. Сондықтан Құдайдан сұраймын, сол екеуі болмасын деп.
Дейді бейбана қорының жетекшісі Бибігүл Иманғазина. Ол жұма күні журналистерге сот шешімін апелляцияға беретінін де айтып өтті. Егер де Қазақстанда әділдікке жетпесем, онда халықаралық сотқа жүгінем, деді ол.
Сколько буду жить, сколько буду судиться. Есть у нас международный суд, слава богу. Есть Верховный суд.
Мүгедек әйелдерге қамқорлық жасауды мақсат тұтатын бейбана қоғамдық қоры мен Алматы Газ инженеринг компаниясы арасындағы даудың ұзақ тарихы бар. 2002 жылы бейбана мүгедек әйелдер қорына Алматы қаласының орталығынан 3 жыл еш төлемсіз пайдалануға кеңсе беріледі. 2004 жылы қала әкімі болған Виктор Храпунов коммуналдық меншіктегі бұл ғимаратты жекеменшік компанияларға беріп жібереді. Бұдан кейін бірнеше мәрте сатылған ғимарат нәтижесінде Алматы Газ инженеринг жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің меншігіне айналады. Сөйтіп ғимараттың жаңа басшылары бейбана қорынан кеңсені босатуын талап етіп сотқа береді. Қоғамдық ұйым мен компания арасындағы сот әлі жалғасып жатқан кезде шағым беруші жақ қоғамдық ұйым өкілдерін кеңселеріне кіргізбей, соның салдарынан кеңседегі мүліктер ұрланған екен. Сот болса, бейбана қорын кеңсені босатуға міндеттейтін шешім шығарады. Бұған қатысты қылмыстық іс те қозғалғанмен еш нәтиже болмапты. Осы көктемнің басында бейбана қоры осы мүліктерді даулап, сонымен бірге моральдық шығын көргенін айтып, сотқа арыз берген болатын. Олар соттан ұрланған мүлік үшін 74 миллион теңге, моральдық шығын үшін 500 миллион теңге төлеуді талап еткен болатын. Аудандық соттан жеңілген қор өкілдері сот шешіміне жоғары жақтың әсері болғанын айтады.
Назарбаев 100% знает, что случилось с нами. Если его жена не стала заниматься благотворительностью, пусть они читают мою книгу «Невзгоды».
Дейді бейбана қорының жетекшісі Бибігүл Иманғазина. Бейбана қорының мүшесі Самира Дауытқызының айтуынша, бұл сот шешімі қордың жұмысын тоқтатып тастауы мүмкін, себебі қазіргі таңда қордың кеңсесі жоқ. Қоғамдық ұйым өзіне мүше қабылдауды да қойған дейді.
Неге десеңіз, біздің офисіміз болды, бәріміз сол жерде жиналатынбыз, ресторан болатын. Ол ресторанда мына біздің нелер балалардың тойлары болды. Сосын қанша мүгедек әйелдер, өте кедей әйелдердің құдай тамақтарын өткізді. Сол жерде бибиана ауыл бәрін тартып алды.
Бұл мәселе Қазақстанның ақпарат құралдарында өте жиі талқыланып келеді. Бұл мәселеге қатысты Алматы Газ инженеринг компаниясының ресми жауабы мынадай. Бұл мәселеде нақты факт мен ойдан шығарылған оқиғаларды ажыратып алу керек. Ал нақты факты мынадай. Бибиана қоры жалға алу мерзімі бітсе де бірнеше жыл бойы ғимаратты заңсыз иеленіп келеді. Барлық әлеуметтік жауапкершілікті сезіне отырып, біз оның жұмысына кедергі келтірген жоқпыз. Ерікті түрде кеңсені босатуын талап еттік, хабарламада жібердік. Ал ғимаратты жөндеу уақыты келгенде сотқа амалсыздан жүгінуге тура келді, делінген ресми жауапта. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырсақ. Ақтөбедегі мұсылмандардың бейресми шағын тобының мүшесі болған Рахымжан Мақатовтың мәйіті мамырдың 20-сы күні жер қойнына берілді. Ол мамырдың 17-сінде Ақтөбе облыстық ұлттық қауіпсіздік комитеті департаменті ғимаратында өзін-өзі жарып мерт қылған еді. Жарылыс салдарынан тағы да екі адам түрлі жарақат алған болатынды. Міне жұма күні осы өзін-өзі жарған Рахымжан Мақатовтың жерлеу рәсімі қалай өткені жөнінде тағы да сізбен бізге Мақпал Мұханқызы әңгімелеп береді.
Мамырдың 20-сы күні өзін-өзі жарған Ақтөбелік азамат Рахымжан Мақатовты туыстары жерледі. Ақтөбедегі азаттық тілшісі Әлима Абдырованың хабарлауынша, мәйітті кеше кешкісін туыстарының үйіне жеткізген екен. Жерлеу рәсімінде көп адам болған жоқ, дейді ол.
40-50 шақты адам болды. Аулада мәйіттің жаназасын қарт молда оқыды. Бұдан кейін кілемге оралған мәйітті шығарды. Кілемнің сыртынан мәйіттің көлемі шағын екенін аңғаруға болады. Оны екі адам көтеріп тұрды. Алдында мәйітті жеткізетін көлік үйдің оң жағында тұрған болатын. Бізді, яғни журналистерді көргеннен кейін көлікті ауланың басқа жағынан кіргізді. Туыстары келіп журналистерден түсірмеуін сұрады. Егер түсірсеңіздер, камера фотоаппараттарыңызды тартып аламыз, деп ескертті. Дәл осы кезде аспаннан жасыл түсті тік ұшақ ұшып өтті. Менің көзіме ол әскери ұшақ боп көрінді,
дейді Әлима Абдырова. Осыған дейін марқұмның туыстары Рахымжан Мақатовтың ресми мешіттің бағытын қолдамайтын шағын діни топтың мүшесі екенін туралы айтқан болатын. Әлима Абдырованың айтуынша, жаназаға олардың ешқайсысы да келмеген. Оның айтуынша, кейбір көршілер де марқұмның туыстарына көңіл айтудан бас тартыпты.
Мен көршілеріммен сөйлесіп көрдім. Кейбір көршілері марқұмның әрекетін сынап, оны жан кешті. Неге ата-анасы дұрыс тәрбиелемеген, деп айыптап отыр. Тіпті ата-анасына да көңіл айтпапты. Дегенмен кейбір қарт адамдар жаназадан қалмауды міндет санаған. Олардың барлығы да Рахымжан жайлы тек жақсы пікір айтады,
дейді Әлима Абдырова. Өзін-өзі жарған Рахымжан Мақатовтың әйелі Мейрамгүлді ұлттық қауіпсіздік комитеті мамырдың 17-сі күні қамағанын Азаттық радиосы осыған дейін хабарлаған болатын. Туыстарының айтуынша, ол әлі де қамауда көрінеді.
Кеше туыстары маған Мейрамгүлді комитетке алып кеткенін айтқан болатын. Қанша дегенмен әйелі ғой, бәрін білуі тиіс деген болу керек. Оны жерлеу рәсімі өткеннен кейін босатамыз, деп уәде берген. Бірақ оны бүгін көрген жоқпыз,
дейді Әлима Абдырова. Естеріңізде болса, мамырдың 17-сі күні Ақтөбе облыстық ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінде өзін-өзі жарған 25 жастағы Рахымжан Мақатов қайтыс болып, тағы 3 адам жараланған еді. Қазақстан билігі жарылыс болған күні Рахымжан Мақатов қылмыстық топ құрамында бірнеше қылмыс жасаған үшін сезікті болған. Бұл іске жауапкершіліктен бой тасалау мақсатында барған, деп мәлімдеді. Бірақ Ақтөбеде кейбір ақпарат құралдарында оның расымен де әсіре діншіл бағыт ұстанған бейресми мұсылман тобының өкілі екені туралы мақалалар пайда болды. Азаттық тілшісі Рахымжанның туыстарымен сөйлескенде, олар оның расында да өзгеше бағыттағы мұсылман тобының мүшесі болғанын айтыпты. Оған қоса, олар Рахымжан Мақатовтың биыл сәуір айында басқа пікірлестермен бірге тергелгенін де жеткізген. Олардың айтуынша, сәуір айында шағын мұсылман тобының 8 мүшесін арнайы қызмет орындары ұстаған қамалғандардың арасында Рахымжан да болыпты. Кейін оны екі адаммен бірге ешқайда кетпейміз деген қолхаттарын алған соң босатып жіберген. Арнайы қызмет орындары сол кезде Рахымжан Мақатов тұрып жатқан үйді әкесінің шаңырағын тінткен екен. 8 адамды қандай құқық қорғау органы тұтқындаған, оларға қандай айып таққандығы әзірше анық емес. Ал туыстарының айтуынша, Рахымжан соңғы тергеуден келгеннен кейін, енді түзелем, бәрін түсіндім, деген екен. Бұл жайтқа қатысты жергілікті ақпарат агенттіктеріне мамырдың 20-сі күні өз көзқарасын айтқан Қазақстанның мұсылман діни басқармасы бұл оқиғаға діни радикалды топтардың қатысы барын жоққа шығармаған. Біз бұл турасында толық ақпарат алу үшін жұма күні басқармаға хабарласқанымызбен жауап ала алмадық. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Қазір назарларыңызға соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын тағы да бір рет салып өтсем. Астанада қоғам қайраткері Смағұл Сәдуақасұлының мәйітінің күлі Мәскеуден әкелінгеннен кейін 3 ай өткенде жерленді. Ақтөбеде өзін-өзі жарған Рахымжан Мақатовты ақтық сапарға шығарып салуға негізінен жақын туыстары қатысқан. Астанада Еуропаның қайта құру және даму банкінің жылдық мәжілісі басталды. Өзбекстанда диссидент жазушы Юсуф Жұма азат етілді. Ресей сарбаздары итке берілетін тамақпен қоректендіріліп келген, дейді бұрынғы майор. Пешавардағы шабуылды Талибан жасаған. Түркияда жер сілкінісінен бірнеше адам қаза тапты. Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Алдағы минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта кететін болсам, Қазақ және Қытай кәсіпкерлерінің кезекті кездесуі және онда қандай мәселелер сөз болған жөнінде айтатын боламыз. Сондай-ақ АқШ президенті Барак Обаманың бейсенбі күнгі мұсылман әлеміне арнаған жолдауы мен осы жолдауға қатысты қазақстандық сарапшылардың пікірлерімен де көзқарасымен де таныстыратын боламыз. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақтаған Азаттық радиосының әуе толқынына шыққан әрбір хабарды сіздер azattik.org деп аталатын сайтымыздан да оқып тыңдауларыңызға болады. Біз хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Алматыда Қытай тауарларының көрмесінде Қазақ-Қытай кәсіпкерлері арасында іскерлік кездесу болып өтті. Онда екі жақты сауданы ғана дамытып қоймай, инвестициялық жобаларға да жол ашу жөнінде сөз болды. Дегенмен, кездесуге қатысушыларды Қытайдың қазақ жерін ауыл шаруашылық мақсатында жалға алу туралы әңгімелер көбірек қызықтырды, бірақ та бұған көбірек жауап болған жоқ. Микрофон алдында Мақпал Мұқанқызы.
Қытай тауарларының 9-шы көрмесін ұйымдастырған ұйым өкілдерінің айтуынша, биыл бұл шараға былтырға қарағанда көбірек компания келген екен. Ақпарат бойынша биылғы көрмеге Қытайдың 260 компаниясы қатысып отыр. Көрме барысында сонымен бірге қазақ және Қытай кәсіпкерлері арасында іскерлік кездесу де өтті. Қытай тарапынан келген сауда министрлігінің сыртқы сауда бөлімінің өкілдерінің айтуынша, бұл көрменің тарихында тұңғыш рет болып отырған көрінеді.
根据此前了解的合作意愿，将参会企业分为四组。
Бұл іскерлік кездесудің мақсаты Қытай тарапынан қатысушыларға тек өздерінің тауарларын технологиясын көрсеткізіп қана қоймай, Қазақстанның сауда инвестициялық жағдайымен танысуына мүмкіндік беру, екі ел арасындағы кәсіпорындар арасындағы қарым-қатынас ауқымын кеңейту, саудадан бөлек инвестициялық әріптестікке жол ашу. Дейді министрлік өкілі Ху Тяңдао. Көрменің жалпы көлемі 7000 шаршы метрге созылды. Онда көбіне Қытайдың ауыл шаруашылық тауарлары, айталық түрлі құрылғылар, күн энергиясымен жұмыс істейтін батарейкалар, комбайн, дәнді дақыл түрлері тағы басқа заттар қойылған. Қазақстанның тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығының вице-президенті Тимур Насхановтың пікірінше, қазақ кәсіпкерлері шетел нарығын жаулау үшін Қытай кәсіпкерлерінен үйрену керек дейді.
Қытайдағы компаниялар енді өте көп жағдай жасайтын, мысалы осындай сауда қарым-қатынасы. Соның ішіндегі мынау логистика жағы болсын, жалпы мәлімет жағынан енді соңғы жылдары шығарып жатқан заттардың сапасы жоғары көтеріліп жатыр. Енді мынау Ресей мен Беларусь пен енді қазіргі біздің жақ кеден одаққа кіріп жатқан елдермен салыстырсақ, Қытай елдің заттар тауарлары өте жаңағы жылдан жыл сапасы көтеріліп жатыр.
Дейді Тимур Насханов. Дегенмен сұхбаттасымыз Алматы облысы Талғар ауданында жаңадан пайда болып жатқан ауыл шаруашылық саласында жұмыс істеп жатқан қытайлық ірі компанияның жұмысы жөнінде хабарсыз болып шықты.
Жоқ, оны енді нақтылы білмеймін, естігем, бірақ ол негізінде шекарасында сондай бір Қытай мен Қазақстан мен арасындағы қарым-қатынасты нығайту, кәсіпкерлерге жағдай жасау, соның ішіндегі мынау алып жатқан заттардың бағасын төмендету үшін сондай жаңа орталық ашылып жатыр.
Естеріңізге сала кетейік, осыған дейін Қазақстандағы жергілікті газеттердің бірінде қытайлық ірі компанияның жұмысшыларды алып жатқан турасында хабарландыру ілінген болатын. Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының тең төрағасы Болат Әбілевтің пікірінше, бұл Қытайдың Қазақстан экономикасына бірте-бірте жорғалап еніп бара жатқанының көрінісі.
Объявление о том, что они набирают здесь, под Алматой, в Талгарском районе.
China Kazakhstan Agricultural Development компаниясы жақында ғана ауыл шаруашылық білімі бар ондаған жұмысшыларды іздеп жүрміз деп хабарландыру ілген. Біздің ойымызша, бұл әрі қарай тек өрши түсетін қауіпті тенденция. Біз қоғамның назарын осы мәселеге аудартқымыз келеді.
И мы хотим обратить внимание общественности на эту проблему.
Естеріңізде болса, осыған дейін Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданында 7000 гектар жерге Қытай компаниясының соя егіп жатқан турасында да ақпарат тараған болатын. Бұл ақпараттан кейін жергілікті әкімшілік Қытай компаниясына ешқандай жер берілмегенін, соя еккен компанияның тек Қытайдан техника алғанын айтса, жергілікті тұрғындардың күдігі әлі күнге дейін басылған жоқ. Олардың пікірінше, жергілікті билік өкілдері қоғамда резонанс тудырмас үшін ондаған Қытай мамандары жұмыс істейтін компанияның әрекетін жасырып отыр. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбаттаған енді хабарларымызды халықаралық тақырыптарға қарай ойыстырсақ, АКШ президенті Барак Обама 5-6 айдан бері араб елдерінде жалғасып жатқан демократиялық өзгерістерді талап еткен толқуларға қатысты бірінші рет жолдау жасады. Онда президент Барак Обама Солтүстік Африка мен Таяу Шығыстағы ахуалға қатысты Ақ үйдің ұстанымын білдіріп, Израиль мен Палестина арасындағы мәселеге қатысты АКШ-тың саясатын жария етті. Енді Таяу Шығыс пен Солтүстік Африкадағы осы ұзақ жылдар билікте отырғандарға қарсы шерушілерді азаттықты аңсағандар деп атаған Обаманың осы жолдауының мазмұнымен сізбен бізді Үкілей Бестай таныстырады.
Обама Таяу Шығыс пен Солтүстік Африкада ұзақтан бері жалғасып жатқан билікке қарсы шерушілерді азаттықты аңсағандар деп атады.
For 6 months we have witnessed an extraordinary change taking place in the Middle East and North Africa.
6 ай бойы біз Таяу Шығыс пен Солтүстік Африкадағы ерекше жағдайларға куә болдық. Алаңдардан қалаларға, қалалардан елден елге тараған халықтық толқулар адамның негізгі құқықтарының орындалуын талап етті, деді АКШ президенті. Америка Құрама Штаттары мүмкіндіктер мен өз тағдырын өзі шешуді алға тартқан өзгерістерді қоштайтынына еш күмән болмауы тиіс екенін айтамын деген Обама, АКШ араб елдеріндегі ұзақтан бері билікте келе жатқан кейбір одақтас жетекшілерді қолдайды деген екіүшті күмәнді жоюға тырысып, АКШ бұл елдердің жетекшілерімен емес өзгерістерге шақырған азаматтармен бірге деп айтты.
The United States of America was founded on the belief that people should govern themselves.
Америка Құрама Штаттары адамдар өздері басқару тиіс деген сенімнен құрылған. Қазір біз өз құқықтарына қол жеткізуді көздеген адамдар жағына ұялмай шыға аламыз. Олардың жетістіктері әлемге көбірек бейбітшілік, тұрақтылық және көп сенім әкелетінін білеміз, деді Обама. Оның айтуынша, Американың Тунистегі көше саудагерінің адамгершілік құндылықтары диктатордың шектеусіз билігінен жоғары екенін көрсететін тарихи мүмкіндігі туып отыр. Осы тұрғыда АКШ жетекшісі Сирия президенті Башар Аль-Асадты тілге тиек етіп, ол өз еліндегі екі айдан бері биліктен реформалар талап еткен бейбіт шерушілерді күшпен басып, жаппай қырып жою жолын таңдады деді. Обама Башар Аль-Асад билікті бейбіт демократиялық жолмен беруі керек, немесе кедергі жасамай биліктен кетуі тиіс деді. Сирия режиміне қарсы наразылық шерулерінде 850-ден аса адам қаза тауып, мыңдаған адам қамауға алынды. Вашингтонның бұл жағдайларға қатысты реакциясы әлсіз болып деп сыналып келген. Обаманың бұл жолдауының алдында бір күн бұрын Сирия жетекшілеріне қарсы жаңа санкциялар да енгізілген болатын. АКШ-тың Таяу Шығысқа қатысты сыртқы саясаты соңғы 6 айдағы аймақтағы толқулар кезінде қатты сыналды. Обама әкімшілігінің араб елдеріндегі демократиялық көтерілістерге жауабы әртүрлі болды деген сындар айтылды. Мәселен, АКШ-тың одақтасы болған Египетті ұзақ жылдар басқарған Хосе Мүбәракты Обама биліктен кетуге шақырғанымен, Бахрейнде еркіндікті талап еткен шерулерде азаматтар қаза тапқанына қарамастан, Бахрейн билігіне ондай ұсыныс жасамады, деді сынайтушылар. НАТО-ның Ливия жетекшісі Муаммар Каддафиді биліктен құлатуына АКШ күштері көмектесіп жатыр. Бірақ бұл күнге дейін Сирия президентінің өз халқын қатаң жазалап жатқанына Вашингтон үндемей келді деген сындарға да тап болды. Бейсенбі күні кешкісін АКШ мемлекеттік департаментінде сөз сөйлеген президент Барак Обама АКШ-тың ұзақтан бергі әріптесі Бахрейнге қатысты да мәлімдеме жасап, бұл ел жетекшілігін елдегі қамауда отырған оппозиция өкілдерін түрмеден шығаруға шақырып, Бахрейн ел оппозициясымен диалог бастауы тиіс деді. Ол сондай-ақ Йемен президенті Али Абдулла Салехті де билікті бейбіт жолмен тапсыру жөнінде Парсы шығанағы кеңесінің арағайындығымен жасалған келісімдегі міндеттемесін орындауға шақырды. Обама АКШ демократиялық өзгерістерді тіпті Вашингтонның бұл аймақтағы стратегиялық мүдделеріне қарамастан қолдайтындығын ескертті. Ол қолдау азаматтық қоғамға, әлеуметтік ақпарат құралдары арқылы адамдардың тілегін тыңдау жолы ретінде арнайы бағдарламалармен әсіресе жастарға жасалады деді. Жұмыс орнын көбейту мақсатында экономикалық көмектер мен келешекке инвестиция жасалады деді Обама.
Our message is simple. If you take the risks that reform entails,
біздің бір ғана айтарымыз, егер реформаларға шақырып тәуекелге бел бусаңыз, АКШ-тың толық қолдауына ие боласыз, деді ол. Ақ үй Египеттің 1 миллиард доллардай қарызын кешіріп, ол қаражат жұмыс орнын құру мен кәсіпкерлікті дамыту үшін пайдаланылуы мүмкін деп отыр. Обама сонымен қатар бейсенбі күнгі жолдауында АКШ-тың Израиль мен Палестинаға қатысты ұстанымын айқындауға тырысты. Бірінші рет Обама қоғам алдында Израильді Палестина мемлекетін құруға келісуге шақырды. АКШ президенті 1967 жылғы шегара негізінде Израильдің Шығыс Иерусалимді басып алған соғысына дейінгідей Палестина өз алдына егеменді мемлекет болуы керек деді. Палестина Украинаның негізгі талаптарының бірін қолдаған Обама, Ақштың Израильді қолдайтын саясатымен бірге ұзақ жылдарға созылған тығырықты жағдайды реттегісі келетінін де байқатты. Барак Обама Израиль қауіпсіздігіне қатысты Ақш міндеттемесі бұзылмайды деді. Бірақ екі елдің арасындағы достастық мәселені ашып айтуда тығырыққа тірейді. Атап айтқанда, Израильде ұзағынан бейбіт жағдай болу үшін ерік жігер танытып әрекет етуі қажет деді Ақш президенті Барак Обама.
Қымбаттағайын, сіздерді Ақш президенті Барак Обаманың бейсенбі күнгі жолдауыменен таныстырып өттік. Енді осыған орай пікір көзқарастарға да кезек беретін болсақ. Барак Обаманың осы жолдауына орай қазақстандық сарапшылар да өздерінің пікірлерін білдіре бастады. Солардың бірі тарих ғылымының докторы, Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің профессоры, халықаралық мәселелер бойынша сарапшы Сейфолла Сафанов, Барак Обаманың бұл жолдауы оның келесі президенттік сайлау марафонының басталғандығының белгісі деп атап өте келе, ақш өзінің таяу шығыстағы саясаты мен ықпалын күшейте түсуге мүдделі деген ойын айтты Азаттық радиосына.
Бұл мәлімдемені жалпы Обаманың мынау сайлау қарсаңындағы марафонның басталғанын деп есептеуге болады, яғни сыртқы саяси басымдылыққа да анықтау керек болашақта ақша. Өйткені қазір өзгеріп жатқан дүниеде Америка құрама штаттарының көзқарасы деген әртүрлі. Енді нақты мәлімдемеге келетін болсақ, бірінші енді әрине араб мемлекеттеріндегі болған толқуларды ақштың қолдап отырғаны ол сөзсіз. Бұл жерде әрине Америка құрама штаттары сол таяу шығыстағы өзінің ұстанымын бекітудегі басты мақсаты бұндағы негізгі мынау энергетика көздеріне деген ақштың геостратегиялық мақсаттары бар ғой, соларды қолдан жіберіп алмау. Себебі қазіргі мынау революциялық толқындардың кезінде, мысалы ұлт азаттық қозғалыс деп айтамыз ғой бұрын, солардың көсемдері келсе, мысалы кезінде Каддафи мысалға қаншалықты диктатор болғанмен де, бірақ бұл Америка құрама штаттарына болсын, еуропалық одаққа болсын өзінің белгілі дегенде санымын ол ашып қарсы шыққан жоқ. Әрине ол диктатор болған шығар да, болып отыр, бірақ сыртқы саясатта барынша олай ұстамды саясат жүргізді Каддафидің өзі. Сондықтан да ақш енді болашақта осы таяу шығыстағы өзінің геостратегиялық, геоэкономикалық, геосаяси мақсаттарын күшейту үшін әрине жаңа саясатты, жаңа саяси элита мен жаңа саяси келетін элитаны өз жағына тарту керек. Сондықтан да олар үйреншікті өзінің мысалы демократияны қолдау деген мәселелерді көтеріп, жаңа қазіргі демократиялық қолдауларды өздерінің геосаяси, айталайын геостратегиялық мүдделерінің пайдасына шешуге ұмтылуда. Енді қазіргі кезде мен айтар едім, Америка құрама штаттарының осы таяу шығыстағы оқиғаларға байланысты санымы барынша күшейеді. Себебі ақш бұрынғыдай жалғыз супер держава ретінде шешім қабылдай алмайды. Өйткені қазір 90-шылардың басы емес, қазір мысалға жаңа геосаяси акторлар пайда болып жатыр. Оның ішінде Ресейді алып қараңыз, ресейдің қазір сөзі өте өтімді болып отыр. Және араб мемлекеттеріндегі ресейдің совет одағынан келе жатқан мүдделері бар. Сондықтан да ресейдің қазіргі басшылығы Медведев ол оңаймен позициясын бермейді. Өкінішке орай осы уақытқа дейін таяу шығыста ортақ қауіпсіздік жүйесі қалыптаспады. Себебі сыртқы күштердің әсерінен мысалға олар ортақ жүйе қалыптастыра алмады. Бұл ортақ жүйенің қалыптаспауы біздің Орталық Азия үшін үлкен сабақ болу керек. Сондықтан да біз қазір Орталық Азияда ортақ саяси жүйе қалыптастыруға байланысты жүргізіп отырған Қазақстанның саясаты болса, Ресейдің саясатын біз қолдауымыз керек. Өйткені ертең бұқарға түскен қалайтын бұзауға түсіп кетті дейді ғой, сол сияқты ертең Орталық Азия ішінде осындай үлкен ірі ойын басталса, біз онда соған дайын болуымыз керек. Өйткені Орталық Азия мемлекеттерінің мысалға қазіргі әулеті ол араб мемлекеттеріндегідей емес.
Барак Обаманың осы жолдауында Израиль Палестина қарым қатынастарына қатысты айтқанда өзіндік бір жаңалық бар сияқты. Сіз қалай ойлайсыз?
Бұл жерде араб факторының күшеюі, араб факторының резонансы деген бар қазір. Өйткені бұрынғыдай жалаң тек қана Израильді қолдау саясатынан ол бас тартып отыр. Себебі араб мемлекеттерінің қазір күшейіп кетуі, өйткені мұнай энергия көздері бар ғой араб мемлекеттері. Сондықтан бұрынғыдай тек қана идеологиялық шеңберде ақш өзінің үстемдігін жүргізе алмайды деп көрсетеді. Сондықтан ол арабтардың да кілтін табу керек. Ал арабтарға деген бірден бір кілт ол Палестина жағында сөйлеу, Палестинаны қолдау. Бұл меніңше ақштың тактикалық жоспарының бір түйіні болып есептелу керек.
Ардыктаган азаттыкка өз ой пикирлерин билдирген халкаралык маселелер боюнча сарапчы Сейфулла Сафанов болатынды. Энди силердин назарларыңызга соңку жаңылыктар ушунулат. Ал соңку жаңылыктардан кийин убакыт бедер айдары боюнча ден соолук маселелерине атап айтканда метадон препараты менен эмдөө тасилдерине арналган кабарыбызды, сондай эле казактар алемди айдарында ошол айдын аягында өткөрүлүп отурган дүйнөлүк казактары курултайынын алдындагы ойлорду да өздөрүңүздүн ойлоруңузга салатын болабыз. Азаттыктан алыстамаңыздар.